Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch APESA.
Lapordi erratiko entzule maiteak, egunon. Aldi untan, kronika misionestunen karietarat, nahi dautzuet, nahi zaituztet azierat buruz edeman. Inkulturazioa da, evangelioa kultura baten aberastasunekin lotzea eta iragartzea. Adibide bat, Vietnameko loreen dantza. Herri hortan, aspaldidanikako usaila dute, loreen dantza hori egitea beren arbasuen horretan. Misionest batzuek, pentsatu dute horren egitea, Maria Virginaren ohoratzeko eta beren fedea tokiko kulturan ospatzeko. Maiatzean, Maria Virginaren hilabetea baita munduko katoliko guzientzat, dantza horiek Vietnamen nunahi egiten dituzte. Parropiek prooxione batzu antolatzen dituzte, kantu eder batzuekin, tokiko besta eder arropetan, loreak dantzan ekartzen dituztela Maria Virginaren estatuen aitzinerat. Ospakizun horrek, denbora berean ederki azpimarratzen ditu fede katolikoa eta Vietnameko kultura ohidurak. Loreak edertasun eta garbitasunaren simboloak baitira mundu guzian. Loreek dute beraz importantzia handiena zeremonia horietan. Lore bakotsak bere erran nahia. Lis delako loreak garbitasuna. Arrosek maitasuna. Igebela redo lotus delakoek fedea. Dantzariek mogimendu eder batzu egiten dituzte, forma simbolikoak iruditzen dituztela, edo kurutze, edo ere letra batzu, A eta M, Ave Maria errana edutenak. Musikak ere nahasten ditu tokiko doinuak eta gregorianotik hartuak. Musika hortaz lagundurik, beren izaite guziak parte hartzen du otoitzortan. Zeremonia horrek hainitz lenguaia hartu ditu kuan rotokiko arteari. UNESCOk ondare ezin galduzkoetan klasatue duenetik. Arte horrek maitasun eta anaitasun baloreak goraipatzen ditu, berenaz evangelioarekin arras hurbil direnak. Arropek ere badute beren importantzia. Oizkoak eta eleganteak opari horien edertasuna emaiten dute ikusterat. Inkulturazio hori, Vatikanoko kontzilioak hainitz lagundu du, eranez, herri bakotsak bere ohidurekin behar dituela evangelioko egiak ezkondu eta otoiztu. Fedea eta kultura elgarri lotuak baitira, fedea kulturaren altxagarria bezala izanez. Egun Vietnamen, tradizio horiek desafio batzu ere badituzteatik gainditzekoak. Irrisku bat baita, artearen apainketak eta ikerketa artistikoak leku guzia ardezan, fedezko urratxaren ordez. Arropa eta musika mailetan, teknika eta modernismoak ahantzaraz dezakete, zeren kantatzeko eta ohoratzeko egiten diren. Loreen dantzak Vietnamen ederki lotzen dituzte fedea eta kultura. Maria Virginaren otoitza arte bizi batean ospatzen dute, ohidura, dantza, musika eta otoitza juntatuz. Frantses aita senduaren deiari jarraikitzen dira. Evangelii Gaudium gutunean ziolarik, behar zirela herri debozioak sustatu eta azkartu, evangelioaren hedatzeko okasioneak direlakoan. Mundu globalizatu juntan, kultura asko galtzeko irriskuan direlarik, dantza horiek erakusten daukute tokiko usaiak eta ohidurak behar direla begiratu, Elizaren aberastasun desberdineri idekiz. Mariari loreak eskainiz, Vietnamdarrek Maria Virginari beren atxikimendua erakusten diote eta denbora berean, fedea kantatzeko bide bat duten beren kulturari. Horra beraz, kronikaunen bukatzeko, orai partikatzen dautzuet otoitz bat, behartzuen esperantza, aurten jubila urtea baita, esperantzaren gaia hautatua da. Espiritu saindua, sofritzen dutenen kontsolatzailea zato, zaurien sendatzailea zato, ahulen indarra zato, erortzera doatzinen zurkaitza zato, apalen begiralea zato, urgulutzuen garailea zato, umezurtzen aita zato, behartzuen esperantza zato, itxasgizonen izarra zato, ondatuen portua zato, bizidun guzien egiazko aintza zato, espiritu oroz gainetik saindua zato. Hora aldiuntako kronika, deneri aste hon bat, eta bestaldi hartio.
Misio nesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.